Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Në studimin e sotëm do të ndalemi në kapitullin e 25 dhe të 26 në librin e fjalëve të urta. Era e veriut sjell shiun dhe gjua që shpiftinës e bën fytyrën të indinjuar. Ne jetojmë në një kohë ëmbëlsie dhe drite, ku nuk duhet të qortojmë askënd për asgjë. Shpeshherë marr letra nga ndonjë besimtar që më qorton sepse jam mjaft i ashpër për disa gjëra. Mund t'ju them me plot gojën se kjo është çfarë unë besoj se duhet të bëj. Era e veriut sjell shiun. Gjua që shpiftinës e bën fytyrën të indinjuar. Fytyra indinjohet sa herë që dëgjon mësimet e rreme. Unë do të vazhdoj të flas sa herë që të dëgjoj mësimet e rreme dhe sa herë të jetë e rëndësishme. Do të ishte mrekullueshme sikur ne të kishim ëmbëlsi dhe dritë gjatë gjithë kohës. Por ne jetojmë në një botë ku gjatë shtigjeve të rrugës së jetës ka mjaft gjarpëri. Në rrugën tonë ka gratska, mësime dhe doktrina të rreme të fjalës së Zotit. Dua të flas hapur, por shpresoj ta bëj këtë gjë në shpirtin e dashuris. Nuk dua të lëndoj asnjë individ, por përpiqem të jap të vërtetën e Zotit. Besoj se gjej shfaqsim të gjerë për këtë në fjalën e Zotit dhe ja ku është një varg pikërisht për këtë. Është më mirë të banosh në cep të një çatije sesa në një shtëpi bashkë me një grua grindavece. Këtë e kemi parë të theksuar disa herë deri tani. Solomoni që kishte shumë gra duhet të ketë pasur shumë telashe me disa prej tyre. Ndoshta, kjo është arsyeja pse e përmend këtë gjë kaq shpesh. Një lajm i mirë nga një vend i largët është si ujë i freskët për një njeri të lodhur dhe të etur. A keni dëgjuar kohët e fundit nga shtëpia? Apo a i keni shkruar nënës suaj? Kjo gjë është e rëndësishme, por në këtë varg shohim diçka më të madhe që haset nga syri. Nga një vend i largët kishte ardhur një lajm i mirë. Zoti Jezus tha: Unë dola nga ati dhe erdha në botë. Përsëri po e lë botën dhe kthehem tek ati. Në atë periudhë të shkurtër kohe, ashtu siç ka thënë edhe John Wesley, Perëndia ishte duke punuar për shpëtimin tim dhe tuajin. Ky është lajmi i mirë që ne na erdhi nga një vend i largët. Më lejoni t'ju pyes. A e keni pranuar Zotin? A e keni ftuar atë në jetën tuaj? Ai është uji i jetës. Ai është si uji i freskët për një njeri të lodhur dhe të etur. I drejti që dridhet përpara të pabesit është si një burim i turbullt dhe një pus i ndotur. Të hash shumë mjalt nuk është mirë. Dhe të kërkosh lavdin tënde, nuk është lavdi. Pak mjalt është i mirë, por shumë mjalt mund edhe të sëmurë. Nëse një njeri është ambicioz për lavdin e ti, veçanërisht në shërbesën e Zotit, atëherë ai do të sëmurë. Ne e shohim këtë rreth nesh në kish, midis të krishterëve sot, ekziston një ambicie e tepruar. Nuk na bën mirë kur shohim gjëra të tilla. Lexojmë vargun e 28. Njeriu që nuk di të frenoj zemërimin e ti, është një qytet i shkrehur pa mure. Kjo i referohet një burri ose një gruaje që nuk i kontrollon dot emocionet e veta, pra një personi që nuk ka vetë përmbajtje. Ju e dini që vetë kontroli është fryti i frymës. Ka një kohë kur një person nuk duhet i kushtoj vëmendje diçkaje. Ka një kohë kur ai duhet të qëndroj për diçka dhe të flas hapur. Por miqtë mi, ne duhet të kuptojmë nevojën tonë për të kontrolluar frymra tonë. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 25 nga fjalët e urta. Tani do fillojmë me një herë studimin në kapitullin e 26. Kjo ndarje e parë e këtij kapitulli merret me budallajin. Bibla veçanërisht libri i fjalëve të urta thot shumë gjëra në lidhje me të marrin. Kjo nuk i referohet personit që ka mangësi mendore. Zoti nuk po flet për njeriun që ka lajfitje mendore apo që është i smur mendor. i marri për të cilin Zoti po flet, është një person që mund të jetë i shkëlqyer. Në fakt, ai mund të ketë edhe ndonjë gratë shkencore. Davidi shkroi: I marri thot në zemrën e tij, nuk ka perëndi. Një i marr është një person që edhe pse mund të jetë i shkëlqyer në çdo fush, është një ateist. Fjala hebreje për budallain do të thot i marr. Njëriu që thot se nuk ka perëndi, është i marr. Martesat brenda familjes ndonjëherë mund të sjellin pasardhës mjaft brillant, por ato mund të sjellin edhe mangësi mendore. Shumë kohë më parë kam dëgjuar për një pastor që ishte martuar me një vajzë ku kishte pasur shumë martesa brenda fisit. Si rezultat, në familje kishte njerëz me sëmundje mendore. Ai pastor kishte dy vajza, por ato ndryshe nga të tjerët në familjen e tyre, ishin vajza shumë të mira. Një herë i kam takuar dhe mund të them me plot gojën se nuk kisha parë gra më të zgjuara se ato. Ato dinin gjithçka, për kishën, për Biblën, për letërsinë, muzikën dhe ngjarjet aktuale. Ato ishin vajza të mahnitshme, por tek to kishte diçka të çuditshme. Pastori që më shoqëroi më kishte paralajmëruar që të mos habitesha nga ajo çfarë do të shija. Kur hym brenda në shtëpi, na u desh të trembnim pulat dhe t'i përzinim nga karriget në mënyrë që të uleshim. Pastaj na u desh të tregoheshim të kujdesshëm për vendin ku ulëm. Ndërkohë që isha ulur dhe po flisja me to, një lop nxorri kokën nga dera e kuzhinës. Në dhomën e gjumit ishte një kal dhe dhi gjithandej. Këto motra kishin mangësi mendore. Perëndia nuk ka ndërmend këtë kur quan një person të marr. Ai është duke folur për një person që e ka mohuar atë. Perëndia e quan këtë person të marr. Ashtu siç bora nuk i shkon verës as shiu të korrave, kështu nuk i shkon lavdia budallajt. Një nga shenjat e budallajt është se ai nuk e mendon fare të sakrifikojë lavdinë e tij. Në fakt, ai nuk ka fare lavdi. Ashtu si harabeli fluturon andej e këndej dhe dallëndyshja fluturon, kështu mallkimi pa arsye nuk ka efekt. Kamzhiku për kalin, kapistra për gomarin dhe shkopi për kurrizin e budallëve. Kjo është një fjalë urt shumë e mirë. Kali dhe gomari mund të mësohen, ata do të reagojnë. E vetmja gjë ndaj së cilës reagon i marri është disiplina e vërtetë. Mos ju përgjigj budallajt si mbas budallallëkut të ti, që të mos bësh edhe ti, si ai. Përgjigju budallajt si mbas budallallëkut të ti, që ai të mos mendoj se është i urt. Kush dërgon një mesazh me anë të një budallaj, pret këmbën e ti dhe pi dhun. Ti gabon nëse dërgon një mesazh nëpërmjet personit të gabuar. Ashtu si këmbët e çalamanit janë pak të qëndrueshme, kështu është një fjalë e urt në gojën e budallëve. Do të doja ta shtrija këtë në interpretimin e fjalëve të urta. Disa interpretime të fjalëve të urta në Bibël që mësohen nga disa profesor thonë: kështu është një fjalë e urt në gojën e budallëve. Kush i jep lavdi një budallaj është si ai që lidh një gur tek hobeja. Ti japësh lavdi një budallaj do të thot ti japësh ati municion. Një fjale urt në gojën e budallëve është si një gjem që hynë në dorën e një të deuri. Një gjem që hynë në dorën e një të deuri e plagos atë si çdo person tjetër. E njëta gjë është e vërtet për atë budalla që ka pozitën e një mësuesi. Ai do të dëmtoj veten e ti dhe ata që e dëgjojnë. Lexojm vargun e 10. Perëndia i madh që ka krijuar të gjitha gjërat është ai që i jep shpërblimin budallajt dhe shkelësve. Ne mund të jemi mjaft të sigurt për rezultatin përfundimtar. Perëndia do të kujdeset për gjërat dhe do t'i trajtojë këto çështje ashtu siç duhen. Këtu jepet diçka e frikshme. Ashtu si një qen kthehet në të vjellat e tij, kështu budallaji përsërit budallallëkun e tij. Nuk kam dëgjuar diçka më të vrazhd se kjo. Ajo është e neveritshme dhe e pështirë vetëm kur mendon për të. Kjo është pikpamja që Pietri na paraqet në lidhje me hipokritin. Por atyre u ndodhi çfarë thot një fjalë urtë e vërtet. Qeni u kthye në të vjellat e veta dhe dosa e lar u kthye të zhgryhet në luc. Kini parasysh se kur djali plank prishës ishte në stallën e derrave, e dindi që ndodhi në vendin e gabuar dhe u kthye në shtëpinë e tij. Imagjinoni sikur duke u kthyer në shtëpi, të kishte marrë me vete një derë nga stalla e derrave. Derri të vogël nuk do t'i pëlqente shtëpia e atit. Si përfundim, ai do të kthehej në stallën e derrave. Në fund të fundit, të gjithë hipokritët në kishë do të zbulohen. Nuk ka dyshim që shumë njerëz vetëm pretendojnë se janë bi të Perëndis. Njëherë, një person më tha se nuk donte të shkonte në një kishë për shkak se kisha ishte mbushur me njerëz hipokrit. I thash, asnjë nuk e di këtë më mirë se unë, por kjo nuk është një arsye përse ti nuk duhet të shkosh në kishë. Ti nuk mund të fshihesh pas një hipokriti. Ti duhet të jesh atje për të zbuluar atë çfarë është e sinqertë. Më parë kam folur në kishë për hipokrizin dhe kam marrë disa letra nga njerëz që nuk u pëlqente që unë ta përmendja atë. Por Bibla mëson se ka një siguri për besimtarin dhe një pasiguri për atë që bën sikur është besimtar. Kjo fjalë e urtë u referohet hipokritëve. Lexojmë vargun e 12. A ke parë një njeri që e pandev veten të urtë? Ka më tepër shpresë për një budalla se sa për të. Nuk ka asgjë më të keqe se sa një i marrë që është egomaniak, një person që ka një mendim të lartë për veten e tij. Kur mungojnë drut, zjarri shuhet, dhe kur nuk ka një gojë të keqe, grindja merr fund. Zemërimi trazohet vazhdimisht në grupe të caktuara, sepse ka njerëz që i vënë dru zjarrit kur ai është duke ushuar. Nëse askush nuk do t'i vinte dru zjarrit, atëherë ai do të shuhej dhe grindja do të merrte fund. Ashtu si qymyri i jep shpuzën dhe drut zjarrin, kështu njeriu grinda vetë i nxit grindjet. Disa njerëz shkaktojnë grindje sa po fillojnë të shkojnë në një kishë. Ju mund t'i shihni ata në punën e Zotit sot. Ata duket sikur i trazojnë gjërat gjatë gjithkohës. Në të vërtetë, ata nuk janë të interesuar për fjalën e Zotit, edhe pse mund të duket sikur janë. Fjalët e gojkeqit janë si ushqime shumë të shijshme dhe depërtojnë deri në thellësi të zorrëve. Njerëzve u pëlqen të dëgjojnë ato thashetheme të vogla. Atyre ndoshta mund t'ju pëlqejë t'i dëgjojnë, por ato janë mjaft të vështira për t'u tretur, kështu që si përfundim, nuk u bëjnë mirë. Një fëmijë vërtet i Zotit nuk dëshiron të dëgjojë gjëra të shëmtuara. Tani do të shohim një nga pjesët më të gjata dhe të forta kundra hipokrizisë. Dhe kjo i referohet hipokrizisë midis njerëzve të Zotit. Lexojmë më poshtë nga vargjet 23 deri 28. Buzët e zjarta dhe zemra e keqe janë si zgjyra të argjendit të vendosura mbi një enë balte. Ai që urren shtiret me buzët e tij, por në zemër të vet përgatit mashtrimin. Kur ai flet në mënyrë të sjellshme, mos i ki besim, sepse ka 7 gjëra të neveritshme në zemër. Edhe sikur urrejtja e tij të jetë fshehur me tinzi, ligësia e ti do të dalë hapur në kuvend. Kush hap një grop do të bjerë brenda dhe kush rokullis një gur do të bjerë për sërim bitë. Gjua gënjeshtare urren ata që ka plagosur dhe goja lajkatare siel shkatërimit. Disa njerëz e kanë bërë profesion besimin tek Jezu Krishti, por ata në të vërtet nuk janë fëmijë të Perëndis. Ne i quajmë hipokrit sepse pretendojnë se janë dikush tjetër nga ata që janë në të vërtet. Ata janë mashtrues, por ata nuk duhet të shqetësojnë personat që janë brenda ose jashtë kishe për faktin e thjesht që një falsifikim kërkon një original të vlefshëm dhe të sinqertë. Me aq sa di unë, askush nuk falsifikon 100 darka apo monedha 100 lekshe. Njerëzit falsifikojnë kartë monedhat 1000 lekshe. Ata falsifikojnë vetëm ato gjëra që kanë vlerë. Kështu që ne nuk duhet të habitemi kur shikojmë të krishterë të falsifikuar. Ky grup fjalësh të urta përshkruan hipokritin dhe jep një paralajmërim kundra ti. A i është njeriu me dy fytyra. A i do të lëvdoj ty, por në zemrën e vetë do të ketë veç urrejtje. Tacidi bëri këtë deklarat. Është mjaft e zakont për njerëzit të urrejnë ata që i kanë lënduar. Doktor Ironside ka thënë, kur je i ndërgjegjshëm se ke gabuar kundra dikujt dhe je i vendosur të mos e pohosh këtë, zemra jote do të mbushet me urrejtje kundra atij që ke gabuar. Të fshehësh këto lloj ndjenjash do të thotë të lavdërosh dikë me buzët e tua, ndërkohë që gjatë gjithë kohës komploton për shkatërimin e tij. Një shembull i gojës lajkatare dhe i hipokrizisë në Bibël është Hamani. Ai mbani mend lajkat e tij. Ky person thuri plane për të shkatërruar një popull të tërë, përfshi këtu edhe mbretëreshën që ishte në front. Ai ishte njeri me të vërtetë i keq. Ai bëri lajka mbretit dhe ishte mos e dukshme që po planifikonte të përmbyste pushtetin e mbretit. Hipokrizia gjendet në qarqet e krishtera dhe ne duhet ta pranojmë këtë. Në kish, sot fshihen shumë gjëra. Ne përpiqemi të reagojmë sikur nuk ka asgjë të gabuar. Mendojmë se nëse do t'i injorojmë këto gjëra, ata do të largohen. Ndihemi të mundur nëse dikush përmend faktin që ka hipokrizi. Ndihemi që vetë jemi të mundur nëse pranojmë se edhe në zemrën tonë gjendet ndonjë rrënjë zemërimi. Të krishterët duhet të përballen me këto mëkate dhe fjalët e urta na bëjnë mirë në përballjen tonë me to. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.